Diğer Adalatlı Radyo. Uyumlu sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 18. yanvar. Eptenin anı günü. Havarlar günleri umudu göz yetim programlarımızı dinlemeye çağırıyor. O da günün havarlarının ile olur lentilmeni yoksun anı oradan tanış ediyor. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmununy dinleň. Jakartada ölenleriň sany 11-e ýetdi. Siriýada bir Fransuz jurnalistiniň mergen okundan ölenini gaýdylýar. Britaniýa Aljirdäki zamun krizisiniň dowam edýänini habar berdi. Hormatly dinleyijilerim, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmununy dinleň. Indoneziýanyň tebigi betdaçylyklaryň ziýanyny kemeltmek garadaky milli gollugy Jakartadaky sil hadiselerini 11 adamyň ölenini, 18 mingden ograk adamyň bolsa öýlerini terk etmeli bolanyny aýdýar. Sözçi Sutopo Purvo Nugroho kelek golan adamlaryň 15-nji ýanwarda agyr ýagan ýagmur suwlary şäherde dolup başlanyny ölenini aýtdy. Polisiya ağanlığın adamları göçürmek gədi heni idem sil suğunun qabuğunu oturan ilata adı geltmək üçün adamdan 40 tane redin gəmiyini işe girdi. Sil suğunun yıkılan qaçılardan payitaqda dolmağının önün almaq üçün şol qaçıları becərməyə həm yüzlər sətkərin sürülünlük xavar veriliyər. Siriyanın oppozisiya aktivistleri Belgiyada doğulan Fransuz jurnalistinin Aleppo'da hükümet ve golgolongçu güçlerin sögüşü barada maglumat tayyarlayan vaqtını ölünlüğüne aýdýarlar. Hükümete karşı aktivistler İbes Debay'ın pensiyonu günü Siriya koşununun mergen tarafından atılıp öldürülünlüğüne aýtdylar. Bu maglumat garasyz çeşmeler tarafından tasdiklanılıp bilinmedi. Aktivistler Debay'ın cesedinin ve Metduot şahadat namasının suratlarını internette yerleştirdiler. Şeyle de öğrencanın düşüren video yazgısını onun cesedi görkezdiler. Siriya hükümeti bu xabar vardı hiç bir zat değmedi. Britaniýanyň premier ministri David Cameron anyňy parlamenti Aljirdäki zamun krizisiniň entek sowulmanyny ýagdaýyň howpullygyny galýanyny aýtdy. Cameron Aljir goşunlarynyň terroristleri kenidem ýerleýänini, Liwiýanyň serhetine golaý Amenas gaz kärhanasynyň bir bölegini bolsa zamun arnanlaryň gözlegini dowam edýänini aýtdy. Ol boşadylmagan galan zamunlaryň arasynda Angliýaly Aljirli adamlardan başga da adynyň 7 ýurdun raýatynyň bardygyny habar berdi. Premier-ministr Aljir hükümetiniň halas etiş operasiýasy barada öňünden habar bermeliginden daýyp geç bolanyny hem sözüniň üstüne goşdy. Aljirin hükümet habargurlugy adynyň 10 ýurdun raýatynyň zamunlukda saklanýanyny tasdiq etdi. Şeýle de bu habargurlugy şu wagtda çenli adynyň 18 terrorçynyň öldürilenini aýdýar. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärsiňiz. Pakistanyň ýokary sudy hökümetiň korrupsiýaga garşy işleýän iň ýokary edarasyny premier-minister Raza Perwez Ashrafyň garşysyna bildirilýän korrupsiýa aýplamalaryny mundan aňry kem dergemek üçin ýene 6 gün möhlet berdi. 4-nji gün ýurdun milli hasabat beriş bürosynyň başlygy Fatih Bokhary sudyň Ashrafy tutsa gitmek buyrugundan dergemek ýeterlik bolmagyny aýdyp boýun gaçyrdy. Baş sudya iftikar çadırı Bukhari'nin inniki hepte suğutnamalar kaytadan gözünü geçirmeyi dolanmağını buyurdu. Ashraf 2008-2011 yılları aralığında su ve elektrik ministri olan vaktinde öz vazifesinden bir kanun peyda görünlüğünü eret ediyar. Ashraf suğudun tutsak edilmeğini buyuran 16 resmiyetinin dine biridir. Tezistan'ın hukupsuzluk güçleri Özbekistan'ın İslamçı hareketinden ağzası kaydılayan bir adamı tutsak ettiler. Ol yurdun demir kadığını başka da 9 adam bilen bilelikte tutsak atsın arını. İçeri İşler Ministeri Ramazan Rahimov anlığını duşanmadı. Jurnalistlere Özbek hareketinde kolay yerde geçirilen yürü it operasyon mahalline bir polisi işgarının öldürülenliğini hem havar verdi. Halkarı yadır inspektörler tekrarına olan iki günlük yapışıklarda İran'ın davalı yadır işlerini dengemek varada alalasığa gelip bilmeyenliklerini aittiler. Halkarı atom energesi olduğu tekrarının gün ortu günlük korunaki parçin kompleksine barmağı ruhsa dalmak istiyor. Tekrarın bir yerde yadır yaralarını yadır yaralarını edinmek bilen bağlı sinavları geçirmekte guman edilir. Halkara Atom Energiyası Urluğunun başlığının ornatarı Kerman Nakart öz inspektorlarının parçini barıp görme onun yine de ret edilenliğine aitti. Ortiyetin ulu opera ve balet tiyatrının dörüzülük direktörü Sergey Filin, yüzüp perdeli adamın hücümünden son hastalığına yerleştirildi. Tiyatrın metduva sekretari Katerina Novko, ortiyetin itartaz kavarulluğunu veren gururluğunu yüzünü aşkır depilenden son Filin'in yüzüne ve gözlerinin tovarını üçüncü dereceli yanık düşündüğünü aitti. Şeyli dolu bu hücümün Filin'in tiyatrdaki işbilen bağlan sıkkıllığını anan yanığına aitti. Birleşen Ştatların harbi sudyası 16 tane Uğan rayetini öldürmekte ayıplanan koşun serjanti Robert Bailey'sin resmi ruhu sağlık bağırlığının geçirilmeğini buyurdu. Sudya Jeffrey Nance 4. gün Seattle'da Sudo'nun cinayet mahalli vaatlayan ruh hastalığının ecir çekenli varıdaki beyan etmenin önün sağdınlık derine onun geçirilmeğine aitti. Hormatlı dinleyiciler siz havarları dinle.